svi različiti, svi ravnopravni.
Manjina,
većina,
diskriminacija,
integracija,
pravo,
obaveza,
isključenost,
uključenost.
BH Radio 1.
Među nama,
o nama. Među nama,
o nama.
Dobar dan, dobrodošli. Proces inkluzije kod nas odvija se dvije decenije, a najčešće se veže uz obrazovanje i tržište rada. Cilj je iznalaženje najboljih modela za uključivanje ranjivih i marginaliziranih skupina u društvene tokove u skladu sa najboljim praksama i legislativom. S namjerom otvaranja šireg društvenog dijaloga između različitih sudionika procesa od donositelja odluka i politika, uposlenika javnih ustanova, korisnika, akademske zajednice i građana, Sveučilište Hercegovina posvetilo je svoj 7. znanstveni kolokvij očima djeteta temi izazovi inkluzije u Bosni i Hercegovini. Bili smo u Međugorju, donosimo dio onoga što se čulo. Ja sam Mirela Kuković-Hodžić.
Svi različiti, svi ravnopravni.
Raznolikost,
jednakopravnost,
tolerancija,
identitet,
stigmatizacija,
inkluzija,
stereotipi,
predrasude. Među nama,
o nama.
Obrazovanje djece i učenika sa teškoćama u razvoju jedan je od najvećih izazova u obrazovanju. Tema je to o kojoj je govorio vanredni profesor, alumnist sveučilišta Edin Mujkanović, uposlenik javne ustanove Institut za preduniverzitetsko obrazovanje kantona Sarajevo, o izgradnji modela sistema podrške s akcentom na specijalizirane ustanove za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece i učenika sa teškoćama u razvoju, govorio je iz vlastitog iskustva dugogodišnjeg uposlenika jedne takve ustanove.
Krenut ću od Slovenije, završit ću sa Albanijom. Kolegice i kolege u Sloveniji su najprije, možemo reći, kao i u brojnim drugim aspektima, krenuli put inkluzije, čak krajem 80. i početkom 90. godina, isprva na volonterskoj osnovi, da bi 92. usvojili zakon koji jasno propisuje ko, kako, na koji način, kojim obimom, znači, izgradili su svoj model. Ovaj je zakon doživio jednu preinaku krajem 90. i dan danas na osnovu njega je uređen sistem podrške unutar Slovenije. U susjednoj nam Hrvatskoj imamo čitav jedan sistem centara, uvezan, resursnih centara, koji je u stvari direktna podrška odgojno-obrazovnim ustanovama na svim nivoima obrazovanja, i na predškolskom, i osnovnoškolskom, i srednjoškolskom, i na visokoškolskom. U Srbiji imamo najveću takozvanu mrežu specijaliziranih odgojno-obrazovnih ustanova, čak 48. Najveći broj ovih specijaliziranih ustanova je na teritoriji grada Beograda. I od 2021. godine donošenjem pravilnika o resursnim centrima raspisan je javni konkurs, javni poziv i 10 ustanova je preraslo u resursne centre, otvorili su unutar svojih ustanova nove odjele, odjele za podršku inkluzivnom obrazovanju, odjele za ranu intervenciju, odjele za rad sa roditeljima sa teškoćama i još brojne druge segmente su unaprijedili i direktna su podrška svim redovnim odgojno-obrazovnim ustanovama na teritoriji države Srbije. U Crnoj Gori su 3 postojeće specijalizirane ustanove, jedna u Kotoru, 2 u Podgorici, su prerasle u resursne centre, zadnjih, ja mislim, 5 ili 6 godina i direktan su suport, direktna su podrška svim učesnicima inkluzije, znači svim odgojno-obrazovnim ustanovama na teritoriji Republike Crne Gore. Također u Sjevernoj Makedoniji imamo čitav jedan sistem resursnih centara koji je direktna podrška redovnom odgojno-obrazovnom sistemu. Kolegice i kolege iz Albanije ističu da čak njihovi resursni centri imaju tendenciju da prerastu u naučno-istraživačke centre koji će se baviti i kvalitativnom i kvantitativnom analizom uz prijedlog mjera za unapređenje procesa inkluzije.
Nakon pregleda situacije u nama susjednim i zemljama regiona, specifičnosti naše.
Ja ću krenuti od sjeverozapada. Od prije 10 godina na prostoru Unsko-sanskog kantora implementirana su dva centra za razvoj inkluzivnih praksi, koji u stvari ne predstavljaju zamjenu za specijalizirane ustanove, već su u stvari jedna direktna rehabilitacijska podrška djeci i učenicima sa teškoćama u razvoju u redovnim školama. Ova dva centra se nalaze u Bihaću i Cazinu. Po sličnom uzoru su dva centra za razvoj inkluzivnih praksi u Tuzlanskom kantonu, jedan u Gradarcu, drugi u Banovićima. Karakteristika zajednička za Tuzlanski kanton i za Zeničko-Dobojski kanton je veliki broj uposlenih profesionalaca, edukatora, rehabilitatora, odnosno defektologa u redovnim školama. Tako da, recimo, na teritoriji grada Tuzle, maltene svaka osnovna i srednja škola imaju angažovanog, uposlenog defektologa. Da povučem paralelu, doći ću do kantona Sarajevo, znači ni jedna maltene. Ni jedna odgojno-obrazovna ustanova nema uposlenog defektologa, osim ako nije angažovan po nekom drugom osnovu da je na radnoj poziciji nekog drugog stručnog saradnika. U Zeničko-Dobojskom kantonu u 55 osnovnih škola u 40 je angažovan, odnosno uposlen defektolog, odnosno edukator, rehabilitator, kao stručni saradnik uz pedagoga, psihologa, socijalnog radnika. Jedna jaka karika u ovom inkluzivnom obrazovanju. I u Tuzlanskom i u Zeničko-Dobojskom kantonu imamo određen broj asistenata u nastavi angažovan. Možemo reći da je tendencija iz godine u godinu da se broj angažovanih asistenata povećava. Ono što je karakteristika u Tuzlanskom kantonu, ali naročito u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje imamo dvije specijalizirane odgojno-obrazovne ustanove, jedna osnovna i jedna srednja škola, u toku školske 2022-2023. godine nije bilo skoro pa nikakvog vida saradnje između specijaliziranih ustanova i redovnih ustanova. Znači, nije ostavljeno dovoljno prostora, nije uvezan mehanizam kako bi ti stručnjaci, ti profesionalci bili jedna direktna podrška redovnom sistemu. Silazimo do Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje također imamo dvije specijalizirane ustanove. Prema iskazima kolegica i kolega također je bila vrlo mala saradnja i najčešće se ta saradnja svede na samo inicijativne i kontakte uposlenika ovih specijaliziranih ustanova i uposlenika, odnosno nastavnog osoblja ili stručnog osoblja redovnih odgojno-obrazovnih ustanova. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je do prije 5 godina bio jedan mobilni stručni tim, više ne egzistira. Imamo određeni broj asistenata koji u stvari kroz taj angažman odrađuju pripravnički staž. Možemo reći da na teritoriju svakog kantona, svake županije se iznalaze dodatne aktivnosti, radi se na unapređenju postojećeg modela, postojećeg sistema podrške djeci i učenicima sa teškoćama u razvoju.
Na kanton Sarajevo poseban osvrt.
Kanton gdje živi prilike pola miliona stanovnika, zahvata 5% površine Bosne i Hercegovine, je jedna izuzetno specifična sredina kada je u oblasti obrazovanja, jer tu imamo najveći broj učenika, 55.000 učenika u osnovnim i srednjim školama. Imamo najveći broj odgojno-obrazovnih ustanova na ova dva nivoa, 79 osnovnih škola i 44 srednje škole. Imamo najveću javnu predškolsku ustanovu i najveći broj predškolskih ustanova, ukupno 104. Na početku ove školske godine ih je bilo 104. Najveći broj visokoškolskih ustanova. Tako da je specifična izuzetno situacija u oblasti odgoja i obrazovanja, rehabilitacije djece i učenika sa teškoćama u razvoju, kada govorimo o kantonu Sarajevo. Jer u Bosni i Hercegovini imamo ukupno 13 specijaliziranih ustanova, od tih 13 čak 5 se nalazi na teritoriji kantona Sarajevo. Na teritoriju od nekih 20 km kvadratnih imate čak 5 centara koji imaju dugogodišnju tradiciju, od Centra za slijepu i slabovidnu djecu koji će ovo za godinu ili dvije da puni 80 godina iskustva u radu sa djecom, omladinom i odraslim osobama sa oštećenjem vida, ali i svi ostali centri imaju tu negdje 65, 70, 75 godina tradicije i postojanja iskustva i rada sa ovom populacijom. Ako povučemo paralelu 2018-2023 za 5 godina, znači u 2018. maltene nismo mogli ni govoriti o nekom modelu sistema podrške djeci i učenicima sa teškoćama. Nije bilo asistenata angažovanih, nije bilo mobilnih stručnih timova, saradnja ova između specijaliziranih i redovnih ustanova skoro da nije bila. Znači, ta saradnja se samo svodila na samo inicijativnu saradnju određenih profesionalaca iz jedne, odnosno iz druge. Često bi se dešavalo da nastavnica razne ili predmetne nastave kod koje se nalazi određeni učenik sa teškoćama, da vas pozove, zamoli da dođete, da u jednom privatnom aranžmanu sjedete s njom, date određene konkretne upute za rad sa određenom vrstom teškoće. I onda kreće kreiranje, formiranje 26 mobilnih stručnih timova, tako da danas na kantonu Sarajevo imamo 26 mobilnih stručnih timova. U svakom od ovih timova imamo 3 profesionalca, edukatora, rehabilitatora, odnosno defektologa, imamo psihologa i imamo logopeda. Na kraju školske godine se iskaže potreba, znači sve odgojno-obrazovne ustanove kažu da su u toj školskoj godini imali određeni broj učenika, djece i učenika sa teškoćama u razvoju, broj i vrsta teškoći. Nije isto da li učenik ima oštećenje sluha sa 50 decibela ili ima 90 decibela. Moramo znati i vrstu kako bismo mogli na kraju jedne školske godine da planiramo opseg podrške za narednu školsku godinu. U prošloj školskoj 2022-2023. godini na teritoriji kantona Sarajeva je bilo angažovano 278 asistenata u odjeljenju. U kantonu smo izbjegli ovu asistentu nastavi, asistentu odjeljenju, smatramo da je to terminološki sve obuhvatnije, jer to nije asistent samo određenom učeniku, nego je to asistent i nastavniku, učitelju, profesoru. To je asistent koji će tu uvezati sve i učenike tipičnog razvoja i učenika sa teškoćama i nastavno osoblje, i biti neka spona između svih njih i roditelja djece sa teškoćama i roditelja djece bez teškoća i stručne službe škole. Znači, zato ga i zovemo asistent u odjeljenju, odnosno u grupi ukoliko se govori o predškolskom uzrastu. Ove godine ih je angažovano nešto preko 350. Hoću reći, od 2018. kad nije bilo ni jednog, u prošloj školskoj godini 278, sad smo već na broju od 350 i taj broj raste. U smislu da odgojno-obrazovne ustanove iskazuju svoje potrebe prema ministarstvu koje onda odobrava ili ne odobrava u skladu sa opravdanošću zahtjeva, odobrava određeni broj asistenata. I ono što je važno reći, ova 2022. godina, to je prošla godina, u kantonu Sarajevo se desila jedna tematska sjednica Skupštine kantona na temu inkluzije na inicijativu Ministarstva za odgoj i obrazovanje, koja je rezultirala donošenjem posebnog programa vlade kantona za unapređenje inkluzije od nekih 27 točaka. Jedna od tih zaključaka je bila racionalizacija svih resursa i materijalnih i prostornih i onaj kadrovskih, svih resursa centara kako bismo što je moguće kvalitetnije uključili te resurse, te centre u inkluzivni odgojno-obrazovni proces. Tako da je nakon toga jedna interresorna saradnja brojnih ministarstava, ne samo Ministarstva za obrazovanje, Ministarstva za socijalu i zdravstva, nego i Ministarstva za komunikaciju, Ministarstva uređenja okoliša, znači brojnih ministarstava gdje su jasno i glasno ministarstva sve svoje institucionalne i kadrovske potencijale usmjerili u realizaciju aktivnosti koje su u njihovoj nadležnosti. I stvarno ono što me raduje, otvaraju se 2 nova centra za rani rast i razvoj, nešto što nije bilo pri domovima zdravlja. Angažuju se brojni logopedi, 30-40 logopeda u domovima zdravlja, pored angažmana logopeda unutar stručnih timova slično i još mnogo, mnogo toga.
Čuli su se i kratki pregledi i ocjena stanja u Republici Srpskoj i Brčko distriktu.
Drugi entitet, Republika Srpska, postojeće 4 specijalizirane ustanove, 2 su bile isocu u Banja Luci, jedna u Prijedoru, jedna u Derventu, su od 2021. donošenjem i pravilnika o resursnim centrima prerasla, transformisala se u resursne centre za podršku inkluzije. Tako da ta 4 resursna centra uz otvorena 3 ureda u Bijeljini, u Trebinju, istočno Novom Sarajevu, su u stvari jedan suport, jedna direktna podrška za svih 116 predškolskih, odnosno 187 osnovnih škola unutar ovog manjeg BH entiteta. U zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju u članu 100 se tačno, jasno, decidno kaže koja ustanova može da bude u stvari resursni centar i šta je to što je potrebno organizacijski, kadrovski, stručno ispuniti kako bi jedna ustanova mogla da preraste u resursni centar. Za mene je jedan ovakav resursni centar i svi ovi resursni centri o kojim govorim, ako ne najjača, jedna od najjačih karika u inkluzivnom obrazovanju. U Brčkom distriktu karakteristika modela podrške djeci i učenicima sa teškoćama u razvoju jeste da je na zahtjev odgojno-obrazovnih ustanova kreiran stručni tim unutar ustanova koji je u stvari onda direktna podrška jer u njemu imate edukatora, rehabilitatora, imate logopeda, vjerujem i psihologa, a škola svakako da ima svog pedagoga.
Izazovi su brojni.
Znate kako meni u kantonu Sarajevo djeluje? Znači, nikad veća izdvajanja iz budžeta, samo u prošloj godini je izdvojeno preko 10 miliona konvertibilnih maraka za inkluziju. Nikad veća izdvajanja, nikad veći broj angažovanih i profesionalaca, asistenata, defektologa, logopeda, nikada bolja i veća uvezanost, interresorna uvezanost brojnih ministarstava, ali nam u tim segmentima škripija, ako mogu da iskoristim taj termin. Znači, moramo raditi na usaglašavanju nastavno osoblje, stručno osoblje, asistenti, mobilni stručni timovi, onda kreatori obrazovnih politika. Znači, moramo raditi na nekom uvezivanju još boljih. Znači, imamo izuzetno dobar i kvalitetan model, ali nikad ne možemo reći da smo dostigli ono high level, da smo dostigli najviši nivo. Znači, uvijek se može bolje, uvijek se može kvalitetnije. Što se tiče inkluzije, vi nikad ne možete reći, evo, uradili smo sve i to je to. Staviti tačku i idemo dalje. Ne može. Znači, uvijek može bolje, uvijek može kvalitetnije, uvijek može više. Kada govorimo o nekakvim izazovima, ovdje smo mogli još staviti brojne stavke. Međutim, nepostojanje jedinstvene baze podataka, jedinstvenog registra na teritoriji ni Bosne i Hercegovine, ni Federacije, a vjerujte često ni kantona. Imamo tu brojne poteškoće, odsustvo medicinske dokumentacije, kako vi za neko dijete da kažete da ono ima određenu poteškoću ukoliko roditelj to ne dozvoljava. Znači, vi nemate mogućnost s te strane. A vi jasno vidite da se radi o djetetu koje je u stanju potrebe za određenim vidom podrške. Edukacija kadra u redovnim školama, to je ono što nam i učitelji, i nastavnici, i profesori, i stručno osoblje svih odgojno-obrazovnih ustanova, odgajatelji na predškolskom nivou stalno ukazuju. Ovo govorim za kanton Sarajevo, nama u institutu organiziramo određena stručna usavršavanja, edukacije, konferencije i slične stručne i naučne skupove. To je ono što uvijek nedostaje. Zatim prilagođavanje programa specifičnim potrebama učenika u odnosu na stepen i na vrstu teškoće. Manji broj dostupnih rehabilitacijskih programa u redovnim školama. Znate, tu imate sad jedan izazov. Evo, pomenuo sam Centar za slijepu i slabovidnu djecu. Vi imate slijepog učenika u redovnoj školi. On će usvojiti određena akademska znanja. On će usvojiti ishode učenja za razred za koji pohađa. Ali je pitanje koliko će mu biti dostupni određeni rehabilitacijski program. Evo, recimo, konkretno, orijentacija, kretanje, osposobljenost da ujutro ustane da izađe do najbliže prodavnice ili do najbližeg one kioska. Znači, nešto što će mu fakat uticati na kvalitet života. Uvezati resurse centara, uvezati redovne škole je nešto što je sigurno naš i prioritet i nešto što nam je obaveza. Ne kažem da nisu uvezani, ali još bolje ih uvezati, još kvalitetnije, još svrsishodnije. Kontinuirana podrška roditeljima, obavezno raditi na ovom. Vrlo često se treba zapitati, vrlo često treba ući u cipele roditelja djeteta sa poteškoćama. Moramo malo osjetiti, moramo imati feelinga, moramo imati empatije za roditelje i za porodice djece sa teškoćama u razvoju. Mreža programa i aktivnosti za mlade osobe sa teškoćama i kao što sam rekao, brojni su izazovi, ali svakako hajmo da tražimo rješenja kako unaprijediti, kako učiniti što kvalitetnijim taj sistem i model.
Idealan, univerzalan model ne postoji. Postoji univerzalni smjer u kojem bismo trebali ići, ističe profesor Mujkanović.
Orijentisan u dva pravca. U pravcu realizacije stvarnih, objektivnih potreba djece i omladine, djece i učenika omladine sa teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kao maksimalno moguće, što kvalitetnije iskorištavanje dostupnih resursa u lokalnoj zajednici, društvu, sredini i sl. Svakako u izgradnji tog jednog što kvalitetnijeg modela sistema podrške doćemo da pratimo savremene evropske i svjetske trendove, prije svega zasnovane na interesu djeteta, na interesu djece i omladine sa teškoćama u razvoju.
BH Radio 1. Među nama.
U nama.
Stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Zenica, doktorica Naira Jusufović, jedna od inicijatorica ove teme na sveučilištu, osvrnula se na izlaganje profesora Mujkanović.
Pošto ste dali neke podatke vezano za Zeničko-Dobojski kanton, problem kompletne priče o inkluziji je zapravo ne samo o inkluziji, nego o obrazovanju uopće, što mi ispunjavamo formalne stvari, a često nije to suštinski prava stvar. Tačno je da mi imamo edukatore, rehabilitatore, ali to su najčešće logopedi, naravno sve ok sa logopedima, ali ne mogu odgovoriti u potpunosti zadaću u stručnom timu, a još veći problem su nam asistenti koji su definitivno svih mogućih profila i najmanje imaju znanja u radu sa djecom sa posebnim potrebama. I ono što nam je još tu veliki problem, što se ti asistenti zbog nesnalaženja u radu sa djecom sa posebnim potrebama, zbog zahtjevnosti s jedne strane, a s druge strane zbog lošeg materijalne naknade koju imaju, vrlo često mijenjaju. Svakom djetetu je potrebna sigurnost da bi uspostavili neki kontakt, onda se desi da recimo upravo kod te djece gdje im je baš bazično potrebna sigurnost, da se u toku mjeseca promijeni nekoliko asistenata. A mi ih imamo na papiru, njih imamo na broju i rekli bi naš sistem fantastično funkcioniše, ali zaista bi trebali voditi računa, znači da se da dobra stručna podrška tim asistentima.
O inkluziji jučer, danas i sutra na primjerima iz svojih učionica govorile su Danijela Letić i Sanda Ljubić iz Katoličkog centra iz Zenice. Ovo je priča učiteljice Letić od prije 10 godina.
Dolazi dječak u prvi razred koji reagira vrištanjem na svaki zvučni podražaj. Škola svaki 45 minuta najmanje 2 puta ima zvona. 200 metara od nas zračnom linijom od naše škole nalazi se hitna pomoć. Imam 24 učenika u razredu osim njega. Znači onako uopćeno rečeno, to je kombinirani razred. Osim toga, imam 24 roditelja, što majke, što očeve, koji nekad čak i diskretno, a nekad i indiskretno, pitaju, jel mora on baš biti u našem odjelu? Te 2012. godine naša škola od ministarstva nije imala ni asistenta, ni edukatora, rehabilitatora. Trudili smo se i sa članovima obitelji, naravno mama i ja smo tu bile glavne, tako da je dječak imao običaj reći kao najveći autoriteti, a čak smo i menjakinje, rekao je ne volim tebe i ne volim mamu, naravno i persiranje nije bilo u njegovim mogućnostima. Išla sam sa mamom, posebna privatna škola koja se zove Škola u slikama, gdje rade profesionalni defektolozi, logopedi i ostali. Ja sam išla, znači, u svoje slobodno vrijeme. Promatrala sam što kolege rade. Oni su mi davali instrukcije kako da ga nagradim, kako da mu čak i neku malu dam kaznu poput ljutka ili nešto slično. Kako da kad se obraćam moram prvu njegovu pozornost da steknem i tako dalje. Znanje nikad nije sporno, on je znači azbuku i tablicu množenja znao u prvom razredu, ali se nije znao ponašati sa drugarima. Imao je običaj samo da prilikom zvučnog podražaja da stisne uši i da on se dere da bi smanjio utjecaj, odnosno da bi manje čuo to. Svaka pjesmica, ma to je, mislim, ovi sad super talenti, to, oni su, mislim, za njega amateri. Reprodukcija je bila bez greške. Međutim, sad kad upitam, hajde mi prepričaj onu lekciju, to je već bio veliki problem. Drugi razred, na početku, u rujnu mjesecu, Sve ono što smo postigli u prvom razredu je izbrisano, kao na ploči. Ja idem iz početka. Da bi došli, ima zadatak, kad ga opomenem da radi, on uzima knjigu, zna koji sam tekst, koja je knjiga, koja je stranca i koji tekst treba da čita. U trećem razredu se već osjetio veliki napredak. Suradnja između mame i mene je bila zaista, mislim, ja vam ne mogu to reći sa riječju odlična. Znači, jedine dvije osobe koje je on respektirao u svom životu smo bili mama i ja. I ono što je bitno, znači, u četvrtom razredu je već veliki napredak bio. Naravno, i dalje sam ja sa ovom školom u slikama komunicirala. Tražili smo zajedničke metode, mama je davala isto tako sve od sebe. Sve što smo dogovorili, sve smo ispoštovali i mi i oni, tako da se tu više gubi onaj didaktički trokut, to je više postajao malte ne Pentagon. Svak je sa svakim surađivao koliko su to njegove mogućnosti dozvoljavale. Za peti razred, pjesmicu koju mi je napisao 11 kitica ta pjesmica završava: djeco moja, nije lako volit Danijele dvije. Mislim da sam vam time sve rekla. A uvijek je govorio: ne volim tebe, ne volim mamu, ne volim tebe. I onda na kraju, znači, takva pjesmica.
O današnjim praksama i standardima učiteljica Ljubić.
Na što da se mi kao učitelji baziramo je na sposobnost, na ono što stvari dijete može, potencijali koji moramo izvući iz njih i njegovati dalje. Kao razrednik, znači, ne mogu ja sad nešto bitno utjecati, ali ono što mogu, da mogu razumjeti, pružiti pomoć, da ne mogu izliječiti dijete, da smijem ući u anamnezu bolesti, ali ne smijem donositi odluke umjesto roditelja. Na temelju svih poteškoća koje smo mi imali u tom radu, tih nekih 15 godina, bili smo primoreni da se dovijamo rješenjima raznim i kreativnim nekim pristupima, gdje smo u praksu uveli, sva sreća po našoj katoličkoj školi ima u nastavnom planu i programu, na primjer, neki od ovih rehabilitacija, ali tamo gdje nema, mi smo u dogovoru s roditeljima vodili cijeli razred, tako da je, osim što je pomagalo psihofizičkom razvoju djece, razvijalo je ujedno i socijalizaciju drugima. Radi se o terapijskom jahanju, hipoterapiji, hidroterapiji, zatim art terapiji, jedan dio te art terapije, to fraktalno crtanje. Vodimo često djecu na bazen, plivanje, ronjenje igre u vodi, hidrogimnastika, podvodna masaža, dječja vodena fizioterapija i Holivik metode. Holivik metode su stvari bazirane na ponavljanju i do 5000 puta ponavljanje. Dječak koji je imao cerebralnu paralizu za 2 godine, ali svakodnevno vodio ga je roditelj na bazen, takav jedan uspjeh ostvario da je mogao pratiti nastavni plan i program, da nije se moralo prilagođavati. Ili primjer hidrogimnastike u slučaju lomova ili invalidnosti djeteta, znate, i to su te vježbice pod 20-30 puta samo ponavljanje. I upornost roditelja, upornost učiteljice koja vodi tu djecu.
U radu sa roditeljima djece sa teškoćama profilirala se profesorica Elvira Mujkanović. Govorila je o izazovima inkluzije iz perspektive roditelja i prosvjetnih radnika.
Kao što smo rekli, evo, inkluzivni proces u kantonu Sarajevo nekako je poprilično dobar, međutim, moram da istaknem ovaj nevladin sektor. Ja sam predsjednica Udruženja za podršku djeci s teškoćama u razvoju LALA u Sarajevu. Naš rad je najviše usmjeren kako na djecu kao glavne aktere, cilj su nam, dakle, djeca s teškoćama u razvoju. Drugi glavni cilj su nam roditelji djece s teškoćama u razvoju. Pa smo do sad proveli nekoliko projekata od kojih bih posebno istakla formiranje grupe podrške, gdje roditelji međusobno mogu da razmjenjuju iskustva, da jednim drugima pomažu, što se pokazalo izuzetno interesantno i dobro kroz radionice, uskoro će izaći priručnik. Dakle, kroz projekat edukacijsko-rehabilitacijska podrška djece s teškoćama u razvoju, koji smo realizovali i početkom ove godine, radili smo radionice za djecu od 4. do 8. razreda, jer smo se tako dogovorili sa školama. 9. razred već bio nekako na profesionalnoj orijentaciji, pa smo mi išli na djecu od 4. do 8. razreda, gdje smo kroz interaktivne radionice djeci pokazali kako izgleda biti slijep, pa smo im stavljali povez na oči da se kreću u prostoru s pomoć bijelog štapa ili vodiča, pa smo učili dvoručnu abecedu da bi se oslobodili, da bi imali motivaciju da priđu gluhoj osobi, da uspostave sa njom komunikaciju, pa smo objašnjavali kako izgleda disleksija sa tim različitim video prikazima, zatim zašto se nekoj djeci nastavni planovi i programi moraju prilagođavati, da bi oni to bolje razumjeli i da ne bi osuđivali djecu koja radi na drugačiji način. Vjerujte, djeca su tako pokazala empatičnost i toliko su bili zainteresovani. Navodili su primjere iz svoje okoline, kako je on pomogao drugu koji ima autizam i slično. Zatim smo imali radionice, neka interaktivna predavanja za roditelje, djece tipičnog razvoja, djece s teškoćama u razvoju, gdje su recimo roditelji djece tipičnog razvoja rekli da im je to bilo jedno veliko osvježenje, jer su mogli da nauče da u stvari nije sramota da priđu roditelju djeteta s teškoćama u razvoju i da ga pitaju kako si, treba li ti moja pomoć, da se ne trebaju suzdržavati od toga, da ne misle da je to neka tabu tema i da oni treba da se drže po strani jer će uvrijediti tu osobu ako joj priđu. S druge strane, roditelji djece s teškoćama u razvoju su u stvari rekli koliko su i njima bile značajne te radionice, jer su i oni u stvari nekako stavljeni u fokus. Konstantno, čim se utvrdi da dijete ima neku teškoću, dijete je u centru pažnje, a roditelj je negdje po strani. Jako im puno znači kada im se priđe i kada ih se pita kako si, treba li ti moja pomoć, hoćeš li da odemo na kafu dok su nam djeca u školi, imaš li kakvih problema da ti ja mogu pomoć, pa taman da se ništa i ne uradi, dovoljna je valjda ta ljudska zainteresovanost i taj nekakav ljudski kontakt. Radili smo isto predavanja za učitelje i za nastavnike, jer vrlo često dođe do zabune između integracije i između inkluzije. Nekako, čim dijete dođe u redovnu školu, pa šta, mislim, došlo u redovnu školu, nije moja stvar što dijete ima teškoću u razvoju, mora da usvoji nastavni plan i program. S druge strane, toliko su učitelji i nastavnici u tim nekakvim administrativnim obavezama, oni moraju da ispune nastavni plan i program, moraju da znaju koji su ishodi učenja, moraju da znaju ovo, moraju da znaju ono, non stop se nešto novo unosi. I onda ljudi jednostavno u jednom momentu nisu sigurni gdje je granica, dokle oni mogu da idu, dokle mogu da prilagođavaju. Evo, recimo, dijete iz spektra autizma neverbalno četvrti razred u redovnoj školi. I nedavno su me pozvali na razgovor šta treba sada da radi, jer dijete prelazi četvrti razred gdje treba da se prilagođavaju nastavni sadržaj, šta oni da rade iz moje okoline. Ljudi su se uhvatili za glavu. I mobilni tim. Jer mobilni tim, nekad nam se desi u nekoj školi da su u mobilnom timu stručni profili, ljudi koji su tek izašli s fakulteta, nemaju dovoljno iskustva, onda ni oni nisu načisto. Jer vi imate zakonsku obavezu koju morate da ispunite, a s druge strane imate dijete koje treba nešto da naučite. Ne može vam dijete izaći iz škole da ga baš ne naučite ništa, jel tako? I onda su me pozvali i pitali, pa šta sad, kako da joj prilagodimo, recimo, nastavu iz moje okoline? Mi radimo prostorije u školi, hoćemo joj zalijepiti slike. Ali ja im kažem, vama je glavna stvar da vi naučite dijete da sjedi cijeli čas. Dakle, vi, asistent, morate da nađete način, motivator koji će motivirati dijete i sadržaje koji dijete interesuju da upotrijebite da bi ono sjedlo jedan čas. I neka vam to bude cilj za ovo polugodište, da dijete sjedi u toku časa, da ne dira drugu djecu, da može da odradi, da složi slagalicu neku. Dakle, to vam je osnovno. Da uspostavite nekakav kontakt očima, da uspostavite neku socijalnu interakciju. Jer sve ovo naredno što se radi, vi možete ne znam šta zalijepiti u svesku, vi ništa niste time postigli. Ali ako ste naučili dijete da sjedi, da ne dira druge, da zna da do zvona ne može da ustane, vi ste postigli veliku stvar. Jer time u stvari dijete uči da radi u grupi, kako da se ponaša u grupi, kako da se odnosi prema drugima.
O inkluziji u vrtiću svoje iskustvo podijelila je odgojiteljica Jasmina Malić-Begović iz Zenice.
Ovdje se radi o djevojčici iz mog radnog vijeka koja je imala cerebralnu paralizu. Zajedno smo provele 3 godine. Iskreno, kada je došla u moju grupu, prešla iz jaslica u vrtićku grupu, ja radim sa djecom od 3 godine do polaska u školu, ona je ostala još 1 godinu, sa 7 je krenula. To je bio veliki izazov za mene. Mislila sam da uopšte neću znati da se snađem. Nismo imali i dan danas ne postoje neki adekvatni uslovi za djecu za poteškoćama, pogotovo ovoj vrsti poteškoće, nisu prilagođeni uslovi u vrtiću. Nešto što me najviše motivisalo u radu je ovaj odnos djece prema ovoj djevojčici. Naravno, u početku jest bilo odbojnosti, zašto je ona takva, ponekad je imala neke zvukove emocionalno, je reagovala ponekad i prilično bučno, ako je se neko ruga izaziva, ako je neka buka i tako dalje. vremenom se ona navikla na nas, mi na nju i na te reakcije, čak kao odgajatelj i sva ta djeca su pokušala da izbignu bilo kakva izazivanja koja bi njoj smetale da se ne bi uzbudila i reagovala na taj način. Emotivno bila je malo u disbalansu, međutim mentalno je bila skoro na nivou svojih vršnjaka. Tako da ne znam je li to dobro u njenoj situaciji bilo ili ne, bila je svjesna svoje fizičke anomalije, odnosno nedostatka. Sreća u nesreći je bila što je ovo vrijeme baš bila korona, pa smo imali ograničen broj djece do 15, sad trenutno je to nakon epidemije 25, 26, evo trenutno imamo u grupi 27 djece, ova djevojčica je trenutno treći razred osnovne škole, pohađa redovnu školu. Ta djeca su jako osjetljiva. Oni možda ne znaju reći kako se osjećaju i ne znaju izraziti ono što misle, ona je teško i govorila, ali itekako dobro osjeti atmosferu i stepen prihvaćenosti u vrtiću.
O procesu inkluzije u osnovnoj školi Kiseljak 2 svoja zapažanja iznijeli su nastavnici Senija Mujan i Aldin Jahić, a pedagogica Adisa Barić istakla.
Pričamo kad je inkluzija krenula u Bosni i Hercegovini, jel, po školama, kako se razvija. Kad pogledamo te početke, da je empatija zaista porasla, posebno među djecom. I tu nam je nekako najbitnije da djeca su razvila taj osjećaj i da se suosjećaju sa djecom sa poteškoćama, jer zaista u svakoj generaciji imamo po jedno dijete sa nekim vidom poteškoće. Također ne smijemo zaboraviti ni našu nadarenu, talentiranu djecu koja također su djeca s posebnim potrebama. Trudimo se da budemo uvijek tu za sve njih. Smatram da je inkluzija jedna ideja i da je jako trnovit put i da je potrebna saradnja svih učesnika, posebno znači roditelja. Vi dobro znate da ako nemamo saglasnost roditelja, mi ne možemo ništa. U našoj školi postoji trenutno 7 učenika koji imaju posebne potrebe i koji su dobili rješenja da imaju određenu poteškoću. Pored njih također imamo djecu koja su odgojno zapuštena, smatramo naravno da su i ona djeca s posebnim potrebama. Saradnju sa Ministarstvom Srednjobosanskog kantona, drago mi da čujem da pojedinim kantonima to ide tako lijepo i da imate odličnu saradnju, međutim imamo jako lošu saradnju sa ministarstvom. Ono što uradimo, uradimo sami, na općini Kiseljak radimo sa Centrom Duga, koji je zapravo ispostava Centra Duga iz Novog Travnika i tu nam je odlična saradnja sa socijalnim radom Kiseljak, Hadžići i Iliđa, jer naša škola nekako je na kraju Srednjobosanskog kantona, a djeca nam pohađaju nastavu i sa općine Hadžići, Iliđe, Kreševa i Kiseljaka. Planove i programe osmišljavamo na osnovu tih rješenja koje smo dobili. S tim da posebnu pažnju posvećujemo prelasku učenika iz razredne u predmetnu nastavu. Imamo problema kod pojedinih nastavnika, upravo ovo. Nismo mi edukovani. Kao pedagog savjetodavno radim sa takvim nastavnicima, mada hvala Bogu njih je manjina. Zajednički donosimo planove i programe u saradnji s roditeljima. Svaki roditelj je upućen od ovih 7 učenika s tim planom i programom. Pustim septembar nastavnike iz predmetne nastave da malo analiziraju to dijete, odnosno da ga observiraju, da to dijete privoli tog nastavnika, pa onda da pravimo plan i program prilagođeni. Imamo asistenta, ona je profesorica historije, nije educirana, znači kao asistent. Ona se trudi, samo educira se. Problem je znači taj da nam asistente šalju u škole koji nisu stručni ili obave jedan dan edukaciju sa tim asistentima smatrajući da je to dovoljno, što naravno nije i što je besmisleno.
Izazovi su ono što nas vuče da se pokušamo suočavati s onim poteškoćama i pitanjima na koje nemamo odgovor, kazao je voditelj Sveučilišnog ureda za organizaciju i osiguranje kvaliteta Marko Antonio Brkić, otvarajući kolokviji. U završnici govorio je i o niskoj inkluziji u visokom obrazovanju.
U sektoru visokog obrazovanja, a posebno visokog obrazovanja gdje se školuju stručni profili koji se bave i nose na svojim leđima teret inkluzije. Nažalost, nemamo dovoljno senzibiliteta ni među nositeljima samih studija, ni među upravom i menadžmentom samih fakulteta, pa od arhitektonskih barijera, pa nadalje da ne govorim kakvi su nam fakulteti, i naš ovdje sam fakultet, gdje imamo studij i edukacijske rehabilitacije i psihologije i logopedije i socijalne pedagogije i svega onoga što bi trebalo zapravo biti uključeno u nešto što se pokazuje. Mi smo, nažalost, limitirani, mi smo mali, ali i mi pokušavamo koliko možemo pokazati, i ovaj skup je pokazatelj, da mi kao visoko obrazovna ustanova želimo pokazati i poslati poruku da je senzibilnost, dakle osjetljivost na prepoznavanje problema, na prepoznavanje potrebe, zapravo ključni proces. Vrlo lako i vrlo brzo se nađu novci, odškoluju kadrovi, prepišu se rješenja od onih koji su ih već razvili, sustav se razvija sam po sebi, ljudi su dobronamjerni. Mi imamo kulturu topline, toplih srca, tradiciju topline. Mi imamo tradiciju osjetljivosti, ali ona nije u javnoj sferi. Ona nije u javnom prostoru koji je svima dostupan, koji se financira iz zajedničkih budžeta, koji je nešto što bi bila društvena obaveza. On je više u sferi onoga što je kolegica malo prije rekla, znate, mi prepoznajemo, mi smo u našoj kući prepoznali da toj djeci treba obrazovanje. Zašto mi moramo čekati 15 godina da federalno ministarstvo nađe sredstva da počne financirati program obrazovanja djece koja na to imaju pravo, ne po ustavu, nego po međunarodnoj konvenciji o pravima djeteta itd. Mi imamo fragmente i segmente koji su živi, koji su snažni, evo u školi, u Kiseljaku, ne znam, ili u Livnu, ili bilo gdje. Postoji to, imamo mi sjemena, ali nikako da ga neko dobro uzore, pa da posije, pa da zagnoji, pa da zalijeva, pa da onda ubiremo neke plodove u smislu sistemskog pristupa, a tu zapravo onaj ko treba pretočiti ove pozitivne primjere prakse ili usamljene fragmente i pretočiti ih u nešto što je sustavno djelovanje, što je perspektiva i odgovornost jedne ozbiljne društvene zajednice, su zapravo akademske perspektive. Ne uvozimo mi samo tuđa rješenja i loše perspektive u kojima je zanemaren naš mentalitet, tradicija, okolnosti itd. Mi, nažalost, nismo sposobni sami izvesti ono što smo imali. Ako je neko, od ja sam malo stariji ovdje, se sjeća, mi smo prije rata imali puno stabilniji. On je bio siromašniji, bio je, kako bi rekao, možda čak i primitivniji, nije adekvatna riječ, ali bio je na jednom nižem stupnju razvoja u smislu socijalne osjetljivosti, u smislu tehnika, metoda i tako dalje, ali on bio stabilan. On je bio nešto na što su se članovi društva mogli osloniti. Bio je socijalno puno prisutniji. Rat je donio svoje, kasnije vrijeme svoje, u zadnje vrijeme COVID, korona svoje, sve, svaka faza donosi neke svoje tektonske, rekao bih, pomaknuća, poremećaje. Mi danas živimo u prostoru gdje radimo na horuk sistemu. I to ovi mladi ne razumiju. A kad studentima prve godine, oni kažu šta je horuk. Pa ako pitaj čači mati, jer oni su išli na mladinsku radnu akciju, oni znaju šta je horuk. Horuk sistem od danas dostra i nema, a šta će biti za 5 godina, za 10, za 15. Tu bi nam trebali pomoći nekakva fundamentalna istraživanja i akcijska istraživanja. Da se prepoznaju prioriteti, da se onda gradi široko sustav koji će onda prepoznavati, uključivati potrebe itd. Nažalost, inkluzija pretpostavlja jednu dimenziju koja je prilično zanemarena, a ona je zapravo etička u svojoj suštini. To je moralna odgovornost. Inkluzija nije samo nečije pravo. To nije samo procedura i socijalna potreba. To je nešto što je, ako hoćete, i duhovna, i duševna, i moralna, i kakva god hoćete obaveza. Nas koji prepoznajemo, oni koji su nesposobni da se sami pobrinu ili da se osamostale, i trebamo se mi kao društvo pobrinuti da oni budu uključeni, da ih tretiramo s dostojanstvom, s poštovanjem i sa svim onim što nosi nešto što se zove proces inkluzije.
Radovi koji su predstavljeni u Međugorju na 7. znanstvenom kolegiju u očima djeteta Sveučilišta Hercegovina naći će se i u sveučilišnom časopisu Putokazi.
Pojmovnik.
Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba sa invaliditetom, član 24, obrazovanje. Države potpisnice priznaju pravo osobama s invaliditetom na obrazovanje s ciljem ostvarivanja ovog prava bez diskriminacije i na osnovu jednakih mogućnosti. Države potpisnice osiguravaju inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima, kao i cjeloživotno obrazovanje usmjereno na puni razvoj ljudskog potencijala i osjećaja dostojanstva i vlastite vrijednosti, te jačanja poštivanja ljudskih prava, osnovnih sloboda i ljudske različitosti. Razvoj osobnosti osoba s invaliditetom, njihovih talenata i kreativnosti, te mentalnih i fizičkih sposobnosti do punog potencijala. Države potpisnice osigurat će da osobe s invaliditetom imaju pristup općem tercijarnom obrazovanju, stručnom osposobljavanju, obrazovanju odraslih i cjeloživotnom učenju bez diskriminacije i na ravnopravnim osnovama kao i drugi. U tom cilju države potpisnice će osigurati da se osobama s invaliditetom osiguraju razumne prilagodbe.
Inkluzija. Uključivanje u društvene tokove ranjivih i marginaliziranih skupina važan je društveni proces. Izazova je mnogo, potrebna su nam sistemska rješenja održivih i efikasnih modela podrške u skladu sa specifičnim potrebama, a u tom procesu ne bismo smjeli zanemariti aktivno sudjelovanje i doprinos akademske zajednice. Budite odgovorni prema sebi i drugima. Do narednog susreta pozdravljaju vas Senad Česko i Mirala Kuković-Hodžić.
Svi različiti. Svi ravnopravni.
Raznolikost.
Jednakopravnost.
Tolerancija.
Identitet.
Stigmatizacija.
Inkluzija.
Stereotipi.
Predrasude. Među nama.
O nama.